sunce kada krene, prati Dunav sve do Vukovara. Tu po rubu Kopačkoga rita, do Osijeka gdje se pjeni Drava. Kad Valpovo počasti toplinom, Dravom plovi do Donjeg Miholjca. Kroz Slatinu, prema Našicama, preko starog Dorinoga dvorca. Volim svaki grumen zemlje obe, gdje god bio, ona je uz mene. Sunce nek ju stoljećima grije, Slavonijo, tečeš mi kroz vene. Svaki grumen zemlje ove, gdje god bio, ona je uz mene. Sunce nek ju stoljećima grije, Slavonijo, tečeš mi kroz vene. Kada sunce proviri do Broda, u Đakovo na vezove stiže. Iz Županje, kroz hrastove šume, iznad Vinkovaca sjaj se diže. U Kutjevu rashladi se vinom, pa se malo kraj Papuka skrije. Požege mamurno nastavi, tu su zlatne žice Slavonije. Volim svaki grumen zemlje ove, gdje god bio, ona je uz mene. Sunce nek ju stoljećima grije, Slavonijo, tečeš mi kroz mene. Svaki grumen zemlje ove, gdje god bio, ona je uz mene. Sunce nek ju stoljećima grije, Slavonijo, tečeš mi kroz vene. Slavonijo, tečeš mi kroz vene.
Gradski muzej Požega osnovan je 6. prosinca 1924. godine zaslugom Julija Kempfa, istaknutog Požežanina, povjesničara, autora prve monografije o Požegi i Požeškoj županiji, prosvjetnog djelatnika, sudionika u javnom životu grada i gradonačelnika. Dakle, uskoro će biti obilježeno 100 godina ove vrijedne, nedavno obnovljene kulturne ustanove. Čestitke uz obljetnicu već pristižu, a među prvima čestitao je nogometaš Luka Modrić, koji je muzeju poklonio svoj dres s potpisom. I mi smo posjetili Požeški muzej i neke njegove odjele kroz koje ćemo i vas, poštovani naši, danas provesti. U svemu nam je pomogla Dubravka Matoković, muzejska savjetnica u etnološkom odjelu. Vidjeli smo nekadašnju slavonsku kuću, takozvanu crnu kuću, a onda i izložbu tradicijskog nakita Požeško-slavonske županije pod nazivom Negđerdani pozvekuju. Zahvaljujemo na suradnji i Ljiljani Marić, ravnateljici muzeja. Nakon nekoliko taktova glazbe, krećemo u Požegu. Poštovani dragi slušatelji Radio Marije, lijepo vas pozdravljamo iz Gradskog muzeja Požega, koji je renoviran, obnovljen, koji je sasvim drugačiji, koji je prekrasan. Evo, ja sam prvi puta nakon njegovog obnavljanja ovdje, zadivljena sam, a i vi ćete biti zadivljeni onim što ćemo vam ispričati. Ja lijepo pozdravljam moju sugovornicu, vi ćete se predstaviti slušateljima Radio Marije, ime, prezime, što radite i od kad ste u muzeju Požega.
Hvala Isus Marija. Ja sam Dubravka Matoković, muzejska savjetnica u odjelu, etnološkom odjelu Gradskog muzeja Požega.
Od kad radite ovdje?
Od 1997. godine.
Dosta dugo.
Dosta dugo, da.
27, čini mi se, ili tako,
da,
nekako.
Da. Tako.
Puno toga ste prošli, puno toga je organizirano, od kad ste vi tu. Ali evo, ja sam rekla, muzej je otvorio svoja vrata svima onima koji su zadivljeni ljepotom onog što on sad nudi zapravo. Sve je drugačije, sve je ljepše, sve je novo, ali je sve staro sačuvano i kvaliteta je tu. Pa evo, mi smo sad prošli jedan dio muzeja, hoćete nam reći gdje se nalazimo?
Znači, mi smo u cjelini Seoska ulica i među družinom. To je etnografski dio postava gdje smo željeli prikazati karakteristike tradicijske kulture požeškog kraja s kraja 19. i prve polovice 20. stoljeća u okviru tradicijske arhitekture, odnosno zadružne kuće kroz koju se zrcali gospodarska djelatnost, oblik, organizacija, obitelji, seoske obitelji, te njezin društveni i duhovni život. Znači, tematska ideja vodilja nam je bila da kroz jedan muzejski predmet, a to je maketa tradicijske višeprostorne kuće iz zbirke Ive Čakalića, koja je prethodno bila sastavni dio nekoliko naših prijašnjih stalnih postava, prikažemo, znači, taj tradicijski život požeškoga kraja. Autor te makete je Ivo Čakalić, pučki umjetnik i seljak iz Doljanovaca, koji je izradio prema svojoj rodnoj kući sredine 19. stoljeća, a primjer je tipične slavonske tradicijske kuće.
Evo, mi smo prošli s vama malo taj dio izloženog i sačuvanog, a slušatelji Radio Marije koji budu htjeli doći u Gradski muzej Požega vidjeti to, sigurno će biti oduševljeni. Možemo sad ovako riječima prošetati kroz taj dio od početka, od one prve kuće koju ste mi pokazali.
Dakle, taj njezin organizacijski oblik poslužio nam kao okvir za prikaz života požeškog seljaka od svagdana do blagdana. Prva prostorija kroz koju ulazimo je u biti glavna velika soba, družinska soba, u kojoj se okupljala cijela obitelj, gdje se odvijao cjelokupni život od svagdana do blagdana, znači od rođenja, kroz svakodnevni život, rad obitelji, raznih slavlja poput svadbe, godišnjih običaja pa do smrti.
Ali tu su se ljudi okupljali i u večer i dok nije bilo struje, pa se tu sjedilo, dogovaralo poslove za sutrašnji dan vjerojatno, pa i divanilo. Ljudi su onda imali, možda teže su živjeli, ali možda su imali malo više vremena, pa su te prostorije velike, zajedničke bile ovako i za druženje, za planiranje, pa i za šalu i za pjesmu u večernjim satima.
Da, svakako. Znači, pogotovo u zimskim večerima kada nije bilo tog vanjskog poljodjelskog posla, tu se, znači, okupljala cijela obitelj. Sol je bio glavno mjesto gdje su se okupljali, tu se i jelo, ali se, znači, dogovaralo, jer u zadružnoj obitelji je bilo strogo podijeljeni hijerarhijski ko će što obavljati, to se onda, znači, dogovaralo nakon objeda za tim stolom i normalno radili su se rukotvorske vještine koje su bile tipične, na primjer tekstilno rukotvorstvo, znači pripreme pređe za tkanje i samo tkanje su radile žene i to se prenosilo s majke na kćerku, s unuke na baku. Znači, tkački stanovi su postali dio inventara u zimskim večerima. Dok su muškarci radili te neke rukotvorske poslove što je vezano uz obradu drveta ili lončarstvo. Znači, svaki muški je morao znati neke osnove izrade drveta, jer većina i predmeta i sama arhitektura dosta se sastojala od drveta u prošlosti, pogotovo u 19. stoljeću, znači od onih svakodnevnih uporabnih predmeta u kućanstvu ili za gospodarstvo. Ali tu je bilo onda i pojedinaca koji su imali više smisla ili talenata za izradu namještaja ili ukrašavanja tih osobnih svakodnevnih predmeta poput preslica ili, na primjer, škrinja, odnosno sanduka, kako bi to kod nas nazivali, za gdje se spremalo odjeća i tekstilno posoblje.
Znači, muškarci nisu samo obrađivali polja, nisu samo timarili blago u staji, brinuli o drvima, oni su morali i u kući imati određene talente, kako vi rekoste, pa pomoć snašama, djevojkama, bakama u izradi predmeta od drveta i u nekim drugim stvarima gdje su se ogledali kao uspješni, to je onda ostajalo u toj kući kao dio nečeg što se moglo vidjeti i čim su se oni ostalo mi ponosili.
Da, svakako, jer u biti ta zadružna obitelj je bila samodostatna, ne samo obiteljska zajednica, nego i radna zajednica.
Koliko je, oprostite, koliko je otprilike svaka ta zadruga u prosjeku imala članova?
Sad ovisi, jer su oni bili u biti rodbinski povezani po krvnom srodstvu, najčešće bilo, ne znam, otac i majka i onda sinovi sa svojim obiteljima. Znači, moglo je biti nekih desetak do 30-40 članova, ovisi koliko je bi narasla ta...
Koliko je i djece bilo i koliko je starih bilo živih, tad se kraće i živjelo. Ali evo, bile su zadruge i, kažete, imali su raspored poslova. Uglavnom, nisu morali trčati po susjedstvu kao danas, ako treba nekakva ispomoć u poljoprivredi. Njih je bilo, svatko imao svoj dio posla i zapravo je zadruga uz tu rodbinu bila dovoljna za sve poslove.
Da, je, mada su znali imati i sluge, znači, koji nisu bili rodbinski vezani uz obitelj, ali moram napomenuti da paralelno sa tim zadružnim obiteljima u selima su bile i ove obične nuklearne obitelji, koje, znači, nije bilo tipično da su sve bile zadružne obitelji, i one su se normalno i poslije dijelile, te zadružne obitelji, pa su se stvarale i nove neke zadružne obitelji.
Evo, i vidjeli smo tu prostoriju gdje se boravilo, gdje se jelo, dogovaralo, družilo, veselilo, svadbovalo, kirvaj održavao ili ne znam kako se to u ovom kraju zvalo, i idemo dalje.
Da, još moram napomenuti, osim, znači, drvodjeljstva, tu se i odvijao jedan tradicijski obrt vezan za selo Golo Brdo, a to je lončarstvo rađeno na ručnom lončarskom kolu, što je atipično za panonski prostor, koji su svoje, to su bili u biti seljaci koji su se uz, znači, ratarstvo, poljodjelstvo bavili i tim lončarstvom u zimskim mjesecima i svoje proizvode su onda prodavali po Slavoniji.
Aha, gdje su glinu i to nabavljali? Bilo je tog u tom selu gdje ste sad rekli?
U blizini je, znači, bilo, znači, to su pripremali tijekom ovih proljetnih, ljetnih mjeseci.
Aha, po zimi su radili onda.
Na
vrijeme su oni repromaterijal nabavili, vidjela sam.
To je bio
sam,
najteži dio priprema zemlje, odnosno gline, a onda kad se...
To se nekako moralo pripremiti i sačuvati zapravo do zime prije nego krenu raditi.
Da, to su u podrumu najčešće, koje je imao podrum, znači u nekoj prostoriji gdje se to pripremilo, onda se... Znači...
Da, evo, sve što ste nama pokazali tamo, to je zapravo sve ručni rad iz tog perioda.
Da. Što je tipično, ta golobrdska lončarija, znači, proizvodila posuđe koje je tipično za inventar kuhinje sa otvorenim ognjištem. Znači, to su trbušasti lonci uskoga dna u kojima se kuhala hrana na otvorenom ognjištu.
Evo, to ste nam pokazali. Ja sam čak, možda sam se zamislila, ali osjetila sam miris drveta. Tamo možete malo opisati tu, kako ste rekli, crna kuća.
Znači, prostorija do velike družinske sobe je bila kuća, odnosno što bi mi danas rekli kuhinja ili crna kuća, kako se zvali zbog dima, jer prije nije ni bilo dimnjaka, a poslije je taj dim odlazio kroz drveni dimnjak i biti, budući da se kuhalo na otvorenom ognjištu, kuća je bila crna od dima.
Dim je ostajao po zidovima,
da, po zidovima.
Normalno,
da. Dosta je bila zadimljena, pa ono, čak se u pjesmama ono govorilo, mila majka Reduša sam bila, svoje oči nadimila.
Ali je i jelo bilo ukusno, sigurno.
Da, znači, kuhalo se i peklo na otvorenom ognjištu. Još ima jedan tip oblika lončarstva, znači, to je proizvodnja pokljuka, odnosno peki, ili cripnja, kako se još nazivalo, koje su proizvodili seljaci u Novom Selu, također su isto prodavali i u široj okolici, čak i u Bosni.
U tom se peklo?
Znači, to je poklopac ispod kojeg su se pekli kruhovi, odnosno pogače i peciva.
Uh-huh. Se kruh tada pekao u onoj krušnoj vanjskoj peći ili samo tu?
Znači, pekao se i u krušnoj peći, ona je bila i vanjska, a mogla je biti i nadozidana na kuhinju.
Na kuhinju.
Da. Ali, na primjer, božićna pogača se pekla ispod stripnje.
Isključivo. To je bio i poseban okus,
poseban
vjerojatno.
Poseban okus, da, domaćeg.
Evo, možemo
kruha.
Dalje, polako.
Znači, u toj kuhinji je posuđe koje se koristilo, uglavnom bilo keramičko, bilo je kupovno metalno, bilo je nešto od drveta, znači u čemu se pripremala hrana, na primjer korica gdje se mjesilo tijesto ili stupa gdje se tukla orasi, usitnjavali orasi ili paprika. To je bilo poslagano oko ognjišta ili
sve pri ruci, snaši,
sve pri ruci ili na policama. Znači ono što je trebalo biti bliže za kuhanje je bilo oko ognjišta, a ovo malo bolje posuđe je bilo malo dalje da ne uhvati dim na polici.
Evo, idemo dalje kroz... Idemo iz crne kuće.
Idemo iz crne kuće u sljedeću prostoriju. Najčešće ta treća prostorija je bila soba za kućnog gazdu ili za gosta, znači koju bi trebao neko prinoćiti. A mi smo je pretvorili u sobu Ive Čakalića, prema čijoj je za maketi zadružne kuće nastala ova cjelina. On je bio seljak etnograf, pučki umjetnik, koji je zapisivao običaje svoga kraja, ali je izrađivao predmete, na primjer slike, kipove, religijskog karaktera, ali i makete poput zadružne kuće, seoskog mlina i makete raznih crkava koje on u svom životu susreo, jer je bio vrlo pobožan, hodočasnik najčešće marijanskih svetišta. Tako je najpoznatije svetište u 19. stoljeću gdje su hodočastili slavonski seljaci bila Marija Đud u Mađarskoj. Tako mi imamo isto poklonac koji je izradio Ivo Čakalić sa prikazom crkve Marija Đud, ali imamo i jednu posebnu crkvu koju su ljudi prozvali katedrala, to je zapravo crkva iz njegove mašta, kada on po stare dane, misleći da neće moći ići u crkvu, sebi izradio maketu crkve koja malo podsjeća na crkvu Svetog Marka u Zagrebu, malo na Subotičku katedralu i koje su se okolina, znači izbliže dalje okolice dolazili diviti tim njegovim rukotvorinama u njegovoj sobi koji je bio neki mali kućni muzej.
Da, čini mi se da je on imao i fotografsko pamćenje kad je on toliko hodočastio, toliko pješačio, puno toga vidio, upamtio i prenio ne na papir, nego evo, vidjeli smo i katedralu i poklonac i puno toga smo vidjeli. Ipak je to trebalo negdje sačuvati u glavi tolike godine kroz tolika pješačenja.
Da, u biti on je sve ono što je vidio prenosio na te svoje radove, ali je dodavao nešto svoje tipično, znači što je prepoznatljivo kao njegov rad.
Njegova mašta.
Da.
Evo, rekli ste, puno toga je zapisivao i tradicije i običaja i napjeva i svog sela i ovog kraja. Tada nije bilo papira, nije bilo, i on je bio samouk i bio je seljak, da tako kažemo. Onda je on to vjerojatno pisao i na neke papire, škanicle koje bi našao usput, samo da se zabilježi.
Da, pogotovo nakon drugog svjetskog rata, kada nije bilo toliko papira. U biti, on je u svojoj mladosti počeo zapisivati te stare pjesme. Nikad nije napustio taj svoj govor ikavicu, koji se nažalost izgubio ovim našim krajevima. Znači, on je i pričao i pisao.
Čula sam da je on i poticao ljude da pričaju ikavicom, da to sačuvaju.
Da, tako da svi ti njegovi zapisi su zapisani ikavicom. Kasnije na poticaj etnologa i zapisivao te tradicijske običaje požeškog kraja. I ti rukopisi se čuvaju i više institucija u Hrvatskoj, na primjer u HAZU u Zagrebu ili Institutu za etnologiju i folkloristiku, Muzeju Slavonije i Osijeku, pa i u našem muzeju. Ali mi imamo specifično to što smo sačuvali te njegove rukotvorine koje je on izrađivao.
Da, vi evo imate prednost u tome što doista svi mogu vidjeti to, kao da je i njegov duh i dan danas tu prisutan i šeta oko tih predmeta koji su izloženi, doista je to prekrasno.
Da, i upravo zapravo, još sam htjela napomenuti, na poticaj, kada su ljudi vidjeli u postavu, dobili smo na poklon i njegovu narodnu nošnju.
Ljudi koji su to sačuvali vidjeli su da je vrijednije da to ovdje bude i da to svi drugi vide i da to muzej na kraju krajeva drugačije i izloži i sačuva.
Pa da, u biti u muzeju, ako već čovjek te stvari, kako je običaj da stare stvari se baca ili poklanjaju, zašto onda ne sačuvati u muzeju gdje će
na kvalitetan način svakako. Evo, možemo malo, ako se slažete, dijelove te nošnje, ja sam vidjela, prekrasna i neobična zapravo. Evo, to je jedan dijelić Slavonije koji ima takvu nošnju, možemo je malo ukratko opisati.
Znači, briga o izradi nošnje je bila ženski posao i što je tipično za požeški tekstil i nošnju je da je izrađivano različitih vrsta tkanja I sam ukras na toj svečanoj nošnji je najčešće od više vrsta tkanja, mada je bilo i ručnog rada i veza. Najčešći i najtipičniji tkanje rocenac, to je zapravo nabrano tkanje koje se vidi na ženskoj odjeći, to je oplečak, gornji dio krila, donji dio, kao i na muškoj rubini košulji ili gaćama, donji dio hlača. I što je još tipično za požešku svečanu nošnju, da se ta svečana nošnja plavila sa plavilom za rublje i po tome i dobilo naziv požeško plavo. To je jedna vrsta svjetloplave boje koja bi se dobila na nošnji.
Dok se u drugim krajevima nastojalo izbijeliti to da bude što bijelije, ovo je bilo plavo i to je tipično za ovaj kraj. Evo, vi ste to uspjeli dobiti na toj nošnji u muzej.
Da, prije su vjerojatno koristili neke prirodne boje, ali nažalost to se izgubilo, se to strogo čuvalo, te tajne dobivanja boje, pa su onda žene koristile ovo plavilo za rublje.
Pa dobro, snašle su se.
Da. Ali bilo je, znači, i u Bosni isto prisutno to isto plavljenje. Da, i čak imamo naznake da je bilo u nekim mjestima Slavonije, ali eto, u požeškom kraju se to najdulje sačuvalo.
Ove muške gašće su jako zanimljive što se tiče tkanja.
Da, već sam spomenula, znači, da, razne vrste tkanja, osim rocanca, tu je bilo čilimačko tkanje, ulagano tkanje.
3, 4, 5 vrsta zapravo na jednim gaćama.
Da, i onda još onda su ostavljena prazna polja za ručni rad, kao na primjer šlinga, bijeli vez ili prošev, znači to je sve bilo rukom rađeno.
To je ovisilo mašti snaša koje su to radile?
Da, to se ili prenosilo, normalno tu je bilo i vještih žena kojima je to više ležalo, tako da su se na neki način mogli tu i na svoj, recimo, umjetnički način izraziti.
Izraziti, tako je. Što se nosilo na nogama u to vrijeme, Čakalićevo?
Na nogama, znači, nosilo su se već čarape, bili su i obojci koji su se omotavali po zimi i opanci. Ali, znači, u njegovo vrijeme već prodire, pogotovo zimi, su nosili cipele.
Od prave kože.
Da, kupovne cipele, da.
Da.
I čizme, oni bogatiji seljaci.
Bogatiji su imali čizme.
Da.
Aha. Evo, dio toga smo prošli, ali ne smijemo zaboraviti sobu. Tamo smo na početku, na ulazu, vidjeli onaj stalak gdje se malo dijete stavljalo, gdje, a prije nego je prohodalo, recimo, pa je tamo stajalo, da, jelo i tako, pa smo vidjeli i kolijevku, pa smo došli i do kreveta. Evo, možda malo taj dio uže obitelji, da tako kažemo.
Da, u biti u sobi se, su, kako su svi boravili, tu se zapravo i rađala djeca, pogotovo zimi, znači u zapečku peći koja je bila u toj zadružnoj sobi, se odvojio kutak za ženu koja je rađala i tu je bila nekih mjesec dana radi ono zaštite, tu su vodili brigu žene o njoj i njezinom djetetu. Ali djeca su, znači, tu učila hodati, igrala su se i kroz igru su učile svoje buduće uloge u toj zajednici. Također su učili odrasli koji su prenosili dalje te svoje vještine na djecu.
Ženska djeca su učila od mama, baka, muška djeca su učila od tate, djeda. Već od malih nogu su gledali što one rade i pripremali se zapravo za nekakav odrasli život svoj.
Da, svoju buduću ulogu u zajednici. Naprimjer, preslica i vreteno je u biti bilo simbol žene i to je bilo jedno od rijetkih njezine privatne imovine koje ona posjedovala, donosila sa sobom. I često su, znači, te preslice izrađivali muževi za svoje žene ili sinovi za svoje majke i bile su i ukrašene.
Lijepo. Vidjeli smo i krevet starinski s onim ornamentima, još na, kako to kažu, na začelku ili ne znam kako se to gdje kaže. Možemo malo opisati taj krevet i sve ono na krevetu.
Dobro, bili su jednostavni kreveti. Naprimjer, što je baš zapisao Ivo Čakalić, običaj je bio u svadbi, znači kada se dovozio miraz djevojke, odnosno mladenke u buduću kuću, ona je dovozila svoj krevet i svoju posteljinu, a mladožen je majka pripremila njegov krevet i njegovu posteljinu. Tako da su ono bili i različiti kreveti, bili su i kasnije i uski, nisu to bili posebno široke kreveti u kojima je spavao mladi par. Tek ono u 20. stoljeću kreću oni veliki, pogotovo 20. i 30. godina od majstora, tišljara, kako bi rekli, stolara, spavače sobe, cijeli kompleti.
Da. Tu je vjerojatno isto bilo malo natjecanja tko je bio bogatiji, pa kad mlada ide možda ljepši krevet, možda mladoženja ljepši krevet, ne znam koliko je tko bio imućan. I onda su ti kreveti morali biti različiti.
Pa kreveti, znači ako radili su to stolari, pa ovisi o modi, ali se više gledalo na ruvo, na tekstil. Uh-huh. Tekstil je bio pokazatelj bogatstva kuće. Što je bilo više tekstila i ručnog rada, to se pokazivalo i znanje i vještina žene, ali i bogatstvo nečije kuće.
Aha. Znači što više tekstila, bogatije. Da. I tamo sam uočila jednu prekrasnu ponjavu, ona je vjerojatno jako stara na krevetu, to je za svečane prilike, još nije se svaki dan zastiralo.
Dakle, da su to zvali čilimi ili šarenice. Aha. Ponjave su bile u brodskom kraju, a kod nas je ponjava bila ona bijela koja je dolazila ispod toga.
Isto to je bila ponjava. A ovo je bila šarenica
od vune, da, šarenica ili čilim, koja se od vune radila, koja je dolazila na najgornji dio, a ispod je bila ta bijela ponjava.
Ta bijela je bila šlingana ili necana?
Bila je, znači, izrađivana vrstom iz rezanca. Poslije kad je došla i eklja, znači isto taj ručni rad koji se vidio samo donji dio. Pa je onda znalo biti i ime napisano ili isto tako ti neki cvjetni biljni motivi ili čak životinski motivi s ptičicama ili su bili jeleni.
Da. Evo, lijepo, vidjeli smo, a iznad toga smo vidjeli, u Slavoniji se kaže peškiri, to su isto peškiri iz onog doba, sve je ručno tkanje, pretpostavljam.
Da, imali smo one svakodnevne uporabne, kao što i mi danas koristimo. Naprimjer, ručnici...
Čim se brisalo onda, evo, ujutro kad se umivaju.
Da, ladenim ručnicima, odnosno peškirima u požeškom kraju, đakovačkom kraju su rekli peškiri, u drugim dijelovima su rekli otarak.
Otarak.
Da. Kod nas je, ne znam zašto, ali dosta je kod nas turcizama ostalo. Ne znam da li možda zato što smo bili središte Požeškog Sandžaka i polovica stanovništva je bilo muslimanskog. Ali neke od te slavenske riječi nam je malo istisnuo turcizam. Tako da je kod nas, znači, za ručnik bio naziv peškir, znači bili su oni svakodnevne uporabe laneni, jednostavni za brisanje. Pa onda u kućanstvu, na primjer, za prekrivanje kruha ili kad se nosila hrana u polje, isto se prekrivalo sa peškirom, ali je bilo onih svečanih, ukrasnih, znači u svatovima koji su nosili čajo ili diver, znači na svojim ramenima, oko vrata.
Bilo je u boji, ukrašeno malo.
U boji, znači ti ili se prekrivala uskrsna korpa. Zatim, znači to su bili tkani sa crvenim pamukom najčešće i onda još ukrašavani sa kupovnom šarenom vunicom najčešće su bili tkani ulaganjem.
Evo, ono što smo vidjeli je prekrasno, međutim nekada te boje, te vunice i to je znalo puštat boju. Jesu vam ikad snaše otkrile kako su one to sačuvale? To se moralo povremeno prati, kako se to sačuvalo?
Ne, ti peškiri se nisu prali.
Nisu se prali?
Nisu se prali. Jer bi boja pustila i dan danas, na primjer, restauratori imaju probleme jer ne mogu to restaurirati pravilno zato što boja pušta. Znači, takve stvari, zatke, znači koje su isto bile ukrašavane u biljnim, životinskim motivima, geometrijskim, sa vunicama, baš one koje su puštale boju, nisu se smjeli prati, samo se očetkalo i jako se pazilo, čuvalo, jer to je bilo samo za posebne prilike i pazilo se da se ne zaprlja.
To je samo za posebne svečanosti i odmah nazad u ormar.
Da.
Da. Da. Evo, jesmo nešto bitno propustili?
Ja mislim da smo...
Prošli smo to.
Prošli smo.
Da. Evo, hvala vam lijepa, bilo je zadovoljstvo pričati s vama i vratiti se u to neko vrijeme. Evo, između ostalog, zahvaljujući i Ivi Čakaliću koji je bio zaljubljenik u sve to, i u ikavicu, i u tradiciju, baštinu, napjeve i sve, vidjela sam na par mjesta i neke natpise u stihovima iznad određenih dijelova ove kuće kroz koje smo prošli, su to njegovi stihovi ili ste vi to kod...
Ne, to su zapravo stihovi koji su običajni bili u tim pjesmama.
Iz ovog kraja zapravo.
Iz ovoga kraja, mislim, i šire. To je postojalo i u Slavoniji. Htjeli smo baš naglasiti funkciju te sobe.
Znači, svaki taj stih zapravo...
Da, puna kuća, a sve gazdu sluša.
Da, to dovoljno govori. Evo, puno hvala.
Hvala.
sad smo na jednoj izložbi koja je otvorena ovih dana i nešto ovako zanimljivo, ne svakidašnje rekla bih. Evo, završili smo s kućom, a sad nešto čim se ponosi svaka snaža i od pamtivijeka su se žene ukrašavale. Evo, pa vi nas sad provedete kroz ovu izložbu koja ima i svoj naziv.
Neki Đerdani pozvekuju. Radi se o tradicijskom nakitu Požeško-slavonske županije, a nastao je suradnjom Muzeja grada Pakraca i Gradskog muzeja Požega. Budući da je nakit kod nas, nažalost, ovaj tradicijski ostao slabo sačuvan, svega nekoliko originalnih predmeta se nalazi u Gradskom muzeju Požega, a Muzej grada Pakraca nije ni imao ni jedan predmet toga tipa. Kolegice i ja smo krenuli u istraživanje i prikupljanje toga pomalo zanemarenog dijela tradicijske baštine. Naime, nakit je dio svečane narodne nošnje i ako se istraživa, on se istraživa u sklopu narodne nošnje, nije bio posebno istraživan. I mi smo, znači, zahvaljujući entuzijasticama Cviji Grčević i Vinki Mareković, rekonstruirali ogrlicu koja se u Pakracu zvala Kajica, kod nas Žedan, a izrađivala se od sitnih staklenih perlica u raznim bojama u obliku trake. I to je baš tipično za oba naša kraja. Više bilo ga je prisutno u pakračkom kraju, ali je bil, znači, nošeni su u kombinaciji sa drugim nakitom od staklenih perlica. Čak se u pakračkom kraju i čuva nekoliko originalnih dijelova nakita, ali u privatnom vlasništvu. I u biti gospođa Cvija, koja je bila voditeljica seljačke sloge u Prekopakri, ona je krenula u rekonstrukciju jer im je trebalo za potrebe kulja. I ona je po tim sačuvanim krenula u rekonstrukciju izradu, znači sama se naučila ponovo izrađivati taj nakit. I poslije smo, znači, kolegica i ja, uz pomoć starih fotografija koje su nam poslužile u istraživanju, tu smo isto skidale, znači, šeme, mustre, odnosno gospođa Cvije, gospođa Vinka su rekonstruirale te
ogrlice. Nije bilo lako, sigurna sam.
Nije bilo lako. Znači, ova izložba prikazuje, naglasak je stavljen na toj pakračkoj Kajici ili Požeškom Đerdanu. U Pakracu je, znači, rekonstruirano 24 kajica i kobasica, isto jedan tipičan za njih nakit. Možda, a kod nas je rekonstruirano, znači, 14 tih ogrlica, ali, znači, budući da je nakit bio dio tradicijskog odijevanja žene, a najbolje se pokazuje kroz oglavlje, mi smo prikazali dio, znači, oglavlja iz pakračkog i požarskog kraja, kako to izgleda, znači, kao dio narodne nošnje. Tu imamo, na primjer, djevojku iz pakračkog, pa to što se moglo prepoznati, znači, po oglavlju, po ojići, ti prepoznaješ od kuda je djevojka, od kuda je žena. Znači, ovdje je djevojka iz pakračkog kraja sa svojom frizurom, svojom pletenicom, svojom kajicom, kobasicom i perlicama u više struka, odnosno Đerdanom više struka, ili kako je izgledala zaručena djevojka iz Požeškoga kraja sa vincem na glavi, isto sa plišenom trakom, što je malo bilo tipičnije za Požeški kraj, tipom, znači, Đerdana u obliku trake i, znači, u nizovima ovih imitacije bisera koje su bile perlica. Ili, na primjer, kako razlikovati pakračku i požešku mladu snašu po njihovim tipičnim oglavljima, paculjicama ili poculici. To točno se vidi, znači, način ukrašavanja je bio drugačiji u pakračkom kraju, način ukrašavanja u požeškom kraju sa njihovim nakitom oko vrata.
Evo, ovdje ima i nekih tekstova koje ste vi uvećali i stavili. I već po tim nazivima, ovo je djevojko, kičena, jabuko, zvekeću, kona i biser pod vratom. To se sve odnosi na cure i snaše iz tog perioda koji ste vi istraživali i napravili te replike. A malo možda i ovim radionicama. Ko je radio na tim radionicama? Kako ste dobili sudionike? Mislim, to je baš ono usko specijalizirano.
Znači, da bi rekonstruirali... izložbi su u biti prethodile te radionice koje su održavale gospođa Cvija Grčević i Vinka Mareković. Da, znači, mi smo, znači, da se ta vještina dalje prenose, organizirali radionice u Pakracu i u Požegi i to kroz nekoliko godina i tu smo, znači, pozivali i građanstvo, ali, znači, i članove KUD-ova.
Njima je to također dobro došlo.
Svakako dobro je došlo, znači, gdje su, znači, gospođa Cvijan, već sam spomenula da su morali napraviti šeme, znači skidali su se s tih starih fotografija ili sa originalnih predmeta, znači najprije se izrade šeme i onda one rekonstruiraju za naše muzeje, a za radionicu onda smo pripremili te šeme i gospođa, znači...
Je li ovo šema?
Da, to je šema. I znači gospođa je korak po korak uvodila, znači, polaznike. Nije jednostavno...
Ali i vremena na kraju.
Naprimjer, kad smo mi na terenu bili za požeški kraj, bilo je žena koje se sjećaju da su radile tipa, znači, te ogrlice u obliku trake, ali je zaboravila jer više nije to izrađivala. I znači postao, ali jednostavno se nije sačuvalo jer je došlo i promjena kako u narodnoj nošnji, tako i u nakitu, pogotovo u požeškom kraju su počeli prevladavati edukati i onda se jednostavno taj nakit zaboravio ili se raspao jer je bio na lananom koncu ili se djeca su koristila kao igračke pa se je na taj način raspao. Zato je i nestao. Mi smo, na primjer, bilo je 90. godina, znači, u dokumentarnom filmu Hrvatske televizije Ruo požeškog kraja, u jednom kadru se, kada su, znači, snimali požešku nošnju u selu Biškupci, u jednom kadru se točno vidi da leže jedan takav džerdan na nošnji. Znači, mi smo uhvatili taj kadar i dekonstruirali.
Uhvatili, ukrali. A šta ovdje piše kraljica perlica?
Da, mislim, da objasnim. Znači, mi smo objasnili povijest karakteristike pakračkog nakita, tradicijskog karakteristike požeškog tradicijskog nakita, kroz šeme prikazali kako je išla ta, znači, obnova, kroz, znači, fotografije povijesne koje se čuvaju u našem muzeju, kako se može vidjeti na tim povijesnim fotografijama, na koji način, kako se nosio i od koga je nosio taj nakit.
To je isto bilo različito, tko je nosio kakav nakit. Bila razlika između djevojaka i udanih žena kod tog nakita?
Znači, najviše se kitili mladi ljudi, znači, pred udaju i mladi snaše i, znači, s godinama kako djeca odrasle, ona je nosila sve manje nakita, aha, da bi u starosti ono čak i prestala nositi nakit. Najčešće su se kitile žene, ali su se kitili i muškarci, naprimjer s ovim pletenim narukvicama sa perlicama ili džerdanima, kako bi se reklo, u požeškom kraju. Ali, ova perlica je morala od nekud doći. Mi smo tu jednu malu ono povijest, znači ona se javlja još u brončanom dobu, što nam... svjedoče na arheološki nalazi. Malo smo htjeli uputiti, znači, naše posjetitelje u povijesti, kratka povijest, znači, staklenih, izvada staklenih perlica. Najveći bum, recimo tako, je popularnost doživljava u 19. stoljeću. Kada se ona distribuira širom svijeta, najveći izvoznik tada je bila Češka, odnosno pokrajina Bohemija. I vjerojatno je na taj način dolazili smo mi bili dio Austro-Ugarske i ove krajeve. Ali prije toga svi poznaju vjerojatno poznato Murano staklo. Znači, u srednjem vijeku je krenula proizvodnja tih staklenih perlica u Venici i poslije se to preselilo na otočić Murano zbog sigurnosnih razloga od požara. I u 18. stoljeću počeo njim konkurirati, mislim, proizvodilo se u drugim zemljama, Engleskoj, Španjolskoj, Nizozemskoj, mada su oni nastali to sačuvati kao jednu poslovnu tajnu, ali normalno proces proizvodnje nije mogao ostati zatajen. I znači, pomalo tu primat ili konkurenciju stvara, znači, češka proizvodnja stakla, odnosno staklenih perlica.
Da, evo, od kad do kad je izložba otvorena, kad je posjetitelji mogu vidjeti?
Znači, izložba je otvorena 5. rujna i bit će otvorena sve do 29. listopada.
Evo, znači, kog put nanese u Požegu iz nekog drugog kraja Lijepe naše može doći kojim danima, koje vrijeme?
Znači u danima kada nam je otvoren muzej za posjetitelje, a to ima na našim stranicama.
Evo, nek pogledaju i ovo je doista vrijedno i neobično i sama nisam vidjela te perlice, pogotovo način izrade koji je bio na radionici, svaka čast.
Da, imamo tu izložene nekoliko radova koje su polaznice izradile na tem radionicama, imamo još posebni stol gdje ono piše ne diraj da ne bi neko pokupio. Znači, kako je to izgledalo na tim radionicama sa šemama sa, i s fotokopiranim starim fotografijama da vide kako je to nošeno. I znači sa perlicama i radovima polaznica.
Da, još uvijek smo na izložbi. Evo, nešto smo možda trebali još dodati.
Znači, na izložbi postoji taktilni kutak koji je osmislila kolegica Andreja Vojnić. Radi se o taktilnom kutku za slijepe i slabovidne, ali možemo i mi koristiti. Znači, imamo dijelove kajice ili džerdana koji se može opipati, osjetiti njegovu strukturu i imamo jednu ovu tipičnu za požeški kraj aplicirane, znači perlice na plišenu traku, odnosno baš na sutraku ili somet kako se nazivalo u našem kraju, tako da se može osjetiti struktura tih perlica i samog, same vrpce.
Znači, slabovidne osobe kad dođu na izložbu, vi mi ispričate ovo što ste meni ispričali, a dodirom i prstima mogu osjetiti ovo. I onda im samo možda kažete da koja je boja, ali mogu, evo.
Da, mi smo napravili, znači, kolegica je rekla da prema različitoj veličini perlica da predstavimo, znači, tri različite boje koje su prisutne, na primjer,
na
ovoj.
Osjete tu razliku i dodirom jagodice.
Da, da, na taj način oni vide ono što, znači, ne mogu vidjeti očima, mogu osjetiti opipom.
Da, odlično, mislim, odlična ideja.
Da.
Svaka čast.
Završavajući ovu emisiju, Gradskom muzeju Požega čestitamo vrijednu obljetnicu. Zahvaljujemo na pomoći ravnateljici muzeja Ljiljani Marić i Dubravki Matoković, muzejskoj savjetnici u etnološkom odjelu ove ustanove. Vas pozivamo, kad budete u mogućnosti, posjetite muzej, a iz Požege vas pozdravlja Višnja Mikić.
Tiho dođu i dolinom zablistaju, o vjetarac krošnje budi, dana mladom ugađaju. Prva ljubav tu se pamti, pod gradom il na Orljavi, na teki kraj izvora, il pod nebom što se plavi. Oj, Požego, oj, Požego, i te tvoje uličice, sjećanja mi uvijek vrate i pomislim samo na te. I u jesen, u proljeće, i u zimi ili ljeti, tebe volim, e moj grade. Iznad grada, to nas veže, to nas vraća, mladost i lijepe dane. I večeri raspjevane. Oj Bože go, oj Bože go, i te tvoje uličice sjećanja mi uvijek vrate. I pomislim samo na